Korintasi 2, kreu 2. Kështu venosa me vetë vetën, për mos me artë ju edhe njëherë me idhnim. Se po ju idhnova, atër kush ka me mgzue pos ati që idhnue prej meje? E këta e shkrova bashkështu, që kur dvi, mos me u trishtue prej atyne që duhet me mgzue. Kisha besim të krejt ju, se gzimi jam ishe dhe gzim për krejt ju. Ju kam shkrua me një munim e angth të madhë në zemër e me shumë lot, jo për me u idhnue, po për me ditë dashunin që kam veçan për juve. Po nëse dikush më ka idhnue, nuk më ka idhnu veç mue, por deri diku pajtë e prue krejt juve. Për një të këtill, boll është dënimi që i ka ardhë për i shumicës. Për kundrazi, ju duhet me falë dhe me ngushlue që kjo mos me hup farën për e një idhnimi kaq të fortë. Pra ne ju bajthirje me u kallëzu dashtun me ta. Se dhe për këta ju shkrova, për me ju qitë në sprov, e me pa e një të bindun për gjithë shka. Ate që e falni ju, e fali edhe unë. Se për një men, ate që e kam falun, në pa që falë diqka, e kam ba për juve për para Krishtit, për mos me mujt me nabë kur gjo satani, cilit i adi mirë synimet. Kur shkova në Troad për unë gjilin e Krishtit, me gjese pash që Zoti ma kishtel një derë, nuk gjeta prehje për shpirtin tem. Se nuk e pashe tjetitin, vlaun tem. Kështu masi unë nava për tyne, unë isa për në Macedoni. Po fali kofshin perënis që në bandë fort në Krishtin edhe që përhap në përmjetnesh, erën e njohjes tin se cilin ven. Se na jemi era e mire Krishtit për perënin, me disa tyne që pështohen edhe me disa tyne që hupin. Për dikan ere dekës për dekën, e për dikan tjetër ere jetës për jetën. Po kush është i Zoti për këto? Se nuk jemi si shumë veta, që i bajnë tregti me fjalën e perënis, po folim Krishtin për para perënis me sinceritet, edhe si dërguem prej perënis.